Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід колишньому міністру внутрішніх справ Юрієві Луценку з підписки про невиїзд на взяття під варту терміном на 2 місяці. Захист Луценка заявив, що подасть апеляцію на цей його арешт. Раніше сьогодні в Генпрокуратурі повідомили, що Луценка вчора затримали через те, що він не ознайомлювався з матеріалами порушеної проти нього справи про перевищення повноважень і розтрату коштів, розслідування якої вже завершилося. Крім того, в Генпрокуратурі повідомили про порушення проти Луценка ще однієї справи. За обвинуваченнями у зловживанні владою або службовими повноваженнями, подробиці цієї справи не повідомляють. Детальніше про ці та про інші події із опозиціонерами наступними хвилинами в передачі «Свобода сьогодні» лише коротко їх перелічу. Колишня прем'єр-міністр, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко побувала сьогодні на допиті і заявила, що на 29 грудня її викликають знову. Допитували сьогодні колишнього першого віце-прем'єра Олександра Турчинова, а голову партії «За Україну» В'ячеслава Кириленка викликають на допит на 28 грудня. До інших подій прем'єр-міністр України Микола Азаров дав прес-конференцію, на якій серед іншого висловив переконання, що Україні вдасться домовитися з Росією про перегляд газових угод і пообіцяв, що курс гривні буде стабільним. І про прес-конференцію Азарова слухайте у передачі «Свобода сьогодні». Міністерство закордонних справ України заявляє, що в Москві управління культури Центрального адміністративного округу російської столиці частково і тимчасово зупинило роботу бібліотеки української літератури. За повідомленням, для того, щоб не створювати незручностей для читачів бібліотеки, поки тривають її перевірки. До подій у світі. У Москві Хамовницький суд визнав колишніх співвласників російської компанії «Юкос» Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва винними у другій кримінальній справі, цього разу про розкрадання нафти. Вони вже відбувають покарання за шахрайство і ухиляння від сплати податків із 2003 року. Оголошення звинувального висновку Ходорковському і Лебедєву продовжать читати ще й завтра. Якщо їх засудять на термін, якого вимагає обвинувачення, вони залишаться в тюрмі до 2017 року. Адвокати Ходорковського і Лебедєва заявили, що оскаржать обвинувальний вирок їм, а в світі лунає широка критика вироку. Виборча комісія Казахстану схвалила ініціативу групи прихильників президента країни Нурсултана Назарбаєва щодо збільшення терміну його повноважень до 2020 року. Це були новини «Свободи».
Говорить Радіо «Свобода». Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні понеділок, 27 грудня. У студії я, Мар'яна Драч. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко сидітиме за ґратами ще 2 місяці, так вирішив Київський суд.
Жодного разу за своєю політичною діяльністю в цій державі Юра ніколи не ховався ні за чию спину.
А суд у Москві знову визнав винним колишнього російського олігарха Михайла Ходорковського.
Росія, яка витримала, извините, натиск фашизму, під собственним фашизмом пала.
В Криму спалили мечеть. Мотиви хуліганські чи політичні? І про це докладніше на початку випуску.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.org. Говорить Радіо «Свобода».
Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко пробуде під вартою 2 місяці. Так сьогодні вирішив Печерський районний суд Києва. Адвокат колишнього міністра припускає, що Луценка затримали вчора у справі про отруєння екс-президента Віктора Ющенка. Натомість у Генпрокуратурі повідомляють, що рішення суду ґрунтується на тому, що Луценко не з'являвся до слідчого, тим самим порушив вимоги, передбачені підпискою про невиїзд. Нині проти Юрія Луценка порушено 3 кримінальні справи. Його соратники заявляють про посилення терору проти опозиції в Україні. З подробицями кореспондентка Радіо «Свобода» Олена Римовська.
Юрія Луценка затримали у неділю поблизу дому 11 бійців спецназу СБУ. А вже у понеділок Печерський райсуд столиці вирішив, що екс-міністр внутрішніх справ залишатиметься під вартою протягом 2 місяців. Раніше Генпрокуратура порушила 2 кримінальні справи. Юрію Луценку та його колишньому водієві Леоніду Приступлюку 13 грудня пред'явили остаточні звинувачення у розкраданні державного майна в особливо великих розмірах на суму у 360 тисяч гривень, а також у перевищенні службових повноважень та використання підроблених документів. Нині у Генпрокуратурі повідомляють про порушення ще однієї справи проти Луценка за перевищення влади та зловживання службовим становищем. Однак подробиці справи поки не повідомляють. Речник відомства Юрій Бойченко у коментарі для Радіо Свобода зазначає, екс-міністра арештували тому, що він не з'являвся до слідчого і тим самим порушував вимоги, передбачені підпискою про невиїзд.
Йому об'явлено про це ще 13 грудня, і з 13 грудня він мав би ознайомлюватись з матеріалами кримінальної справи. Однак Юрій Віталійович за ці дні не ознайомлювався з матеріалами кримінальної справи, приходив, прочитавши 1-2 сторінки, пробував фотографувати і так далі. Тобто він уникав ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Його попереджали про те, що в разі, якщо він буде зволікати ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, що до нього буде змінено міру запобіжного заходу.
Адвокат колишнього міністра внутрішніх справ Ігор Фомін наголошує на тому, що рішення суду щодо взяття під варту захист обвинуваченого оскаржуватиме. На подання апеляції є 3 дні. За словами адвоката, йому достеменно невідомо, якого питання стосується 3-я порушена проти Луценка кримінальна справа.
Це затримання було не по справі його водія, а по тій справі, відносно якої ми не отримали постанови про порушення статусу підозрюваного по тій справі. Ми не знаємо, так догадуємось. Ця справа виникла в рамках справи про Труня Юшенко.
Дружина Юрія Луценка Ірина розповідає, родина міністра була готова до арешту. Дружина екс-міністра підтверджує інформацію про те, що Луценку пропонували виїхати за кордон незадовго до затримання. Однак він відмовився.
Юра неодноразово казав, що високопоставлені політики від опозиції і від влади пропонували йому виїхати. Ми однозначно вирішили, жодного разу за своєї політичної діяльності в цій державі Юра ніколи не ховався ні за чию спину. І він ніколи б собі не дозволив виїхати з цієї держави.
У фракції НУНС вже заявили про намір ініціювати скликання позачергової сесії Верховної Ради у зв'язку з затриманням Юрія Луценка. Для цього депутатам потрібно зібрати 150 підписів колег-парламентарів. До ініціативи нунсівців, ймовірно, приєднаються депутати з БЮТ. Сьогодні до Генпрокуратури на допит також з'явилися екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко та колишній перший віце-прем'єр Олександр Турчинов. Обох допитували у справі про нецільове використання коштів, виділених у рамках Кіотського протоколу. Під вартою, окрім Луценка, нині перебувають, зокрема, колишній міністр з питань охорони навколишнього середовища Георгій Філіпчук та колишній перший заступник міністра юстиції Євген Корнійчук. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте затримання екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка?
Слава Богу, вона доїла вже.
Ви знаєте, то політика розбирається з тим, а я що?
Це жахливо. Тому що то є знущання над людьми. Ті, що робили революцію, і їх всіх заберуть по черзі, поки не візьмуться за розум і за руки.
Я думаю, що злочин. Тому що просто так його б не взяли. А як його стільки людей забирало, там і прокуратура була присутня, і охорона, то, мабуть, це не проста справа.
Мені здається, просто викручування рук і помста. За те, що він Колєснікова колись намагався притягнути до відповідальності. Зараз пан Колєсніков мстить через прокуратуру і все інше. Зміниться влада, все це припиниться.
Я вважаю, що це взагалі просто ганьба з усіх сторін. Починається просто нова влада мстить старій владі. От і все. Це все, що Луценко, що Юля, все однаково, мені здається. Ну, я вважаю, що треба просто працювати, а не дивитися на те, що було колись.
І це були думки перехожих на Хрещатику. А які уроки з нинішніх подій робить українська опозиція? Більше про це ви зможете почути у нашій наступній передачі. Гість Радіо Свобода, заступник голови Верховної Ради Бютівець Микола Томенко.
Я не думаю, що ще є повне розуміння того, що поодинці всіх або посадять, або політично, економічно чи інформаційно винищать влада, ще не винесли уроки. Починають вносити уроки ті, які сьогодні в парламенті. Вже, на щастя, ми хоч почали координувати свої дії.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин.
робота. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні до подій у світі. Московський суд визнав винними колишніх співвласників компанії «Юкос» у другій кримінальній справі про розкрадання нафти. Михайло Ходорковський і Платон Лебедєв вже відбувають покарання за шахрайство та ухиляння від сплати податків з 2003 року і мали б вийти на волю у новому році. Як передає кореспондент Радіо «Свобода» у Москві, міліція затримала десятки учасників стихійного мітингу на підтримку засуджених вранці біля будівлі суду, зібралася понад 1000 людей. Вони розгорнули плакати і скандували лозунги. Адвокати заявляють, що будуть оскаржувати вирок. Вони вважають, що московський суд ухвалив рішення під політичним тиском, а представник команди захисту Михайло Дбар називає звинувачення абсурдними.
Матеріалів справи відсутнє, саме головне саме событие преступления.
У матеріалах справи немає головного складу злочину. Процес тривав 20 місяців, і досі ніхто не розуміє, що власне немовби скоїв Ходорковський.
Що якоби завершив Ходорковський.
Ще до суду 77-річна мати Ходорковського Марина заявила, що обвинувальний вирок покаже, що російська влада більше за все боїться політичних загроз.
Це і внутрі ужасно для людей.
Це жахливо для людей всередині країни і, мабуть, не дуже приємно для європейських держав мати поруч авторитарну, цілковито бандитську державу.
Авторитарне, совершенно бандитське государство.
Обвинувачення вимагає засудити Ходорковського і Лебедєва до 14 років ув'язнення. Виголошення вироку у Москві може тривати кілька днів. І тепер до ефіру Радіо «Свобода» долучився наш московський оглядач Віталій Порников. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Віталію, прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній вердикт московського суду. Що він означає, на вашу думку?
Ну, він означає насамперед те, що справдилися прогнози спостерігачів, які підкреслювали, що сам другий процес проти Михайла Ходорковського був затіяний з однією тільки метою – залишити його в ув'язненні принаймні на час, коли буде передаватися влада в Російській Федерації чергового року. Ми знаємо, що це 2012 рік, рік президентських виборів. Михайло Ходорковський міг вийти з ув'язнення до цього часу, і, як я можу зрозуміти, певною частиною російської політичної еліти, а саме тими людьми, які ініціювали перший процес Ходорковського, це сприймалося як певна загроза. Тому була підготовлена друга справа. Ми бачимо, що вона відрізняється вже навіть від першої тим, що навіть високопоставлені російські чиновники, які приходили до цього суду, висловлювали серйозні сумніви у справедливості звинувачення, у тому, що взагалі є якісь засади, які дозволяють звинувачувати по другій справі Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва. Ми бачимо, що суд до них взагалі не дослухався, що вже перші частини звинувачення, про які ми знаємо, вони повторюють фактично висновки прокуратури, тобто суд навіть не займався власним розглядом цієї справи, він просто пішов шляхом повторення висновки звинувачення. І це також може примусити зробити висновок про політизованість того, що ми бачимо. Якщо перше...
Віталію, а скажіть, будь ласка, наскільки ця справа турбує пересічних росіян? Ясно, що це тема номер один для російської політичної еліти. Про це багато говорять за кордоном і кажуть, що це барометр стану захисту прав людини у Росії. А що думають про це пересічні росіяни? За вашим спостереженням,
пересічні росіяни все ж таки є різні люди. Є люди, для яких Ходорковський олігарх, а сам факт того, що він сидить у в'язниці, є доказом того, що російське політичне керівництво почало приборкувати олігархів. І, як ми знаємо, Володимир Путін завжди робив все, щоб продемонструвати, що він, так мовити, господар. Тут ситуація, олігархи лише його підлеглі. Є інші люди, які усвідомлюють, що справа Ходорковського – це насамперед справа, яка означає деградацію російського правосуддя. І це насамперед турбує їх, не особистість Ходорковського, а саме така ситуація. Є люди, які вважають, що ситуація з Ходорковським – це приклад боротьби номенклатури і спробує створити цивілізований бізнес в Росії. Бізнес, який не буде залежати від примх чиновника корумпованого і самовладного. І це є серйозний величезною небезпекою. Всі ці, до речі, небезпеки, вони тепер віддеркалюються у російському політичному сьогоденні, тому що сам процес Ходорковського відбувається на тлі таких серйозних викликів для Росії, які примушують задуматися про майбутнє і пересічно росіян.
І це була точка зору глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Свобода. Сьогодні повертаємося до подій в Україні. В Криму згоріла недобудована мечеть. Кримські мусульмани підозрюють навмисний підпал. Муфтіян Криму у спеціальній заяві з цього приводу нагадав, що правоохоронці досі не знайшли винних у плюндруванні мусульманських кладовищ і мечетей протягом кількох останніх років. І про це дізнаємося більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Що з цього приводу кажуть кримські правоохоронці? Чи був підпал?
Доброго вечора. Правоохоронці повідомили, що сигнал про пожежу на самовільно зайнятому репатріантами масиві на околиці Сімферополя надійшов в ніч на 25 грудня. У нежитловому недобудованому приміщенні повністю вигорів дах. В результаті цього були деформовані стіни. Представники кримського главку міністерства з надзвичайних ситуацій у випадковість пожежі не вірять.
Електропроводки
немає, будівля стоїть окремо. Природньо одна з версій – це підпал. Що стосується підпалу, то це справа нашої славної міліції.
Нашої славної міліції,
сказав Радіо Свобода полковник МНС Володимир Іванов. У міліції теж були небагатослівні.
Туди на місце виїжджала бригада фахівців МНС і група працівників міліції. І встановлювалася причина пожежі, чи була вона кримінальною.
Дане згорання кримінальним,
розповіла підполковник Ольга Кондрашова. Однак вона не змогла повідомити результати цього розслідування. За неофіційними даними з міліцейських джерел, слідчі усе ж зупинилися на тому, що причиною став навмисний підпал, але найшвидше з хуліганських мотивів. Мар'яно?
Володю, розкажи докладніше, будь ласка, про реакцію кримських мусульман.
Духовне управління мусульман Криму висловило стурбованість з приводу цього інциденту і закликало правоохоронців об'єктивно та оперативно його розслідувати. Муфтія і духовне управління підтримав один з лідерів меджлісу Рефат Чубаров, який погоджується з тим, що факти вандалізму стосовно ісламських святинь в Криму не розслідуються.
Однією з причин є те, що до цього часу правоохоронні органи так і не знайшли тих, які здійснили погроми мусульманських цвинтарів ще в лютому і квітні 2008 року. Безкарність, вона завжди стимулює потенційних таких злочинців.
У заяві Духовного управління мусульман Криму мовиться, що цей інцидент викликав значний резонанс та обурення у мусульман. Однак вони розуміють, що за цим не стоять якісь конфесії. Водночас муфтіят підтримав віруючих у їхньому намірі відбудувати підпалену мечеть. На перешкоді цьому можуть лише стати уже задекларовані наміри влади силою ліквідувати це невелике самовільно збудоване селище репатріантів. Мар'яно?
І таку інформацію ми почули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Протули. Він розповідав про реакцію на те, що в Криму згоріла недобудована мечеть. Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути: українська економіка швидко одужує, а курс гривні буде стабільним, запевнює прем'єр Микола Азаров.
Якщо ми маємо рост промислового производства, дуже значительний, якщо ми маємо оживлення по всій країні, по всім стройкам, якщо ми маємо реальний рост доходів населення, сработала стратегія чи не сработала?
А ось які підсумки року побачили провідні українські експерти.
Головним показником авторитаризму є знищення парламентаризму.
Ялинка до свят. Скільки в українців опиняється нелегальних зелених красунь?
По-перше, треба дивитись на відпускні документи.
І про це далі.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
цього року Україна стабілізувала бюджетні витрати, досягла суттєвого зростання у багатьох галузях. Тож за два роки вона зможе повністю подолати наслідки кризи. Заявив сьогодні прем'єр України Микола Азаров. Голова уряду прогнозує, що за такої динаміки Україна за два роки досягне до кризового рівня розвитку і до економіки ринуть інвестиції. Втім, експерти дають менш оптимістичні оцінки. І далі про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Цього року темпи економічного зростання України склали майже 5%. Промисловість виросла на всі 20%. Інфляція знизилася на чверть, а валютний курс стабілізувався. Такі дані навів сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров на прес-конференції за підсумками року. Також він відзвітував і про стабілізацію фінансового сектору. Знизилися дефіцит пенсійного фонду та борги із зарплатні. Зменшилася заборгованість Нафтогазу та інших національних компаній. А недержавним уряд почав повертати ПДВ. Микола Азаров назвав конкретні сфери економіки, які показали позитивну динаміку.
Якщо ми маємо значне зростання промислового виробництва, якщо ожили будівельні майданчики в усіх куточках країни, якщо запрацювало машинобудування, якщо ми маємо пожвавлення внутрішнього ринку, спрацювала наша стратегія чи ні? За цей рік Україні тричі підвищили рейтинг, нам почали вірити, і ми маємо нормальні програми співпраці з МВФ.
Якщо нам наконец повірили, і ми маємо нормальні програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.
З-поміж проблем, які вдалося подолати, лише частково прем'єр назвав рівень інфляції, повільне зростання обсягів інвестицій та великий зовнішній борг України. Микола Азаров заявляє, що ці та інші труднощі зумовлені винятково від'ємними результатами роботи попереднього уряду.
Це примір, коли глупость, помножена на амбіції, дає унікальний результат.
Це приклад, коли дурість, помножена на амбіції, дають унікальні результати. Ковтати, які доведеться роками. Так, минулого року ВВП повернулося до показників 2005 року. Інвестиції в основний капітал – до 2004-го. Будівництво – до рівнів 1996 року, коли взагалі нічого не будувалося.
Об'ємом будівництва опустились 96-й рік, коли взагалі нічого практично не строїлося.
Утім, прем'єр прогнозує, що уряд здатний підняти економіку, і вже у 2012 році вона покаже зростання відносно до кризових показників. За цей час, вважає прем'єр, дадуть результати зменшення ліцензованих видів діяльності, спрощення будівельної документації та право не платити податки від сум, які йдуть на модернізацію. Зростання економіки близьке до рівня, який заявляє уряд, прогнозує і виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко. Однак, на його думку, позитивну динаміку можуть звести на нівець структурні проблеми, які залишаються в українській економіці.
Така чітка кореляція між цінами на метали і ростом ВВП. Це, з однієї сторони, хорошо, з іншої сторони, це плохо. З іншої сторони, я розумію, що правительство ініціює структурні реформи.
Натомість директор економічних програм центру Разумкова Василь Юрчишин вважає економічне покращення цього року, незначним, а сьогоднішні дії уряду із подолання кризи – недостатніми.
Після того, як ми впали на 15%, відновлення лише на 4-5% вказує на те, що ми все ще знаходимося в тій низині. Не можна сказати, що ухвалення бюджету стало якоюсь панацеєю, навпаки, ми знаходимося на вкрай низькому рівні, який не може свідчити про раціональну, збалансовану, активну політику.
Експерт наголошує, що зростання цього року найбільше зумовлене об'єктивними тенденціями до самостійного відновлення економіки. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Монополізація влади президентом Віктором Януковичем і партією регіонів, обмеження свобод громадян та орієнтація українського політичного керівництва на Росію. Такі були найважливіші тенденції року, що минає, і це засвідчили результати експертного опитування, який провів фонд «Демократичні ініціативи» серед майже 50 провідних політологів, журналістів та економістів України. Експерти також відзначили низку позитивних тенденцій в українській економіці. Про це докладніше кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Експерти назвали найбільш негативними подіями 2010 року в Україні підписання харківських угод між Україною та Росією про Чорноморський флот та ціну на газ і скасування політичної реформи 2004 року. Також серед негативних подій назвали концентрацію влади в руках партії регіонів, а також переслідування опозиції і застосування сили в парламенті. Про це повідомила директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна. Вона, крім того, вважає, що Україна скотилася до авторитаризму, а наступний рік покаже, чи це буде м'який авторитаризм, чи він набуде рис диктатури.
Головним показником авторитаризму є знищення парламентаризму. Верховна Рада перетворилася на просту машину для голосування того, що скажуть з адміністрації президента. Тобто, як самостійна гілка влади, вона не існує, а це значить, що в країні справді ствердився авторитаризм.
Позитивну оцінку від експертів дістало отримання Україною плану дій щодо встановлення безвізового режиму з країнами Європейського Союзу та збереження права на проведення Євро-2012. Водночас вони негативно оцінили відмову від наміру щодо членства в НАТО та гальмування інтеграції в ЄС. Чинній владі не вдалося балансувати між Сходом і Заходом і водночас зміцнити міжнародне становище України, зазначив науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко.
Зусилля спрямовані на те, щоб мати максимально продуктивні, прагматичні стосунки із Москвою, Брюсселем, Вашингтоном, Берліном і з Пекіном, не призвели до покращення міжнародного положення України.
Серед негативних подій року назвали і специфічні методи чинної влади щодо проведення реформ, зокрема економічних, без урахування думок громадськості. Водночас у 2010 році українська економіка встояла перед глобальними загрозами і навіть почала відновлюватися, вважає провідний дослідник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Беклій.
Дефолту України не відбулося, економіка все ж таки зростала. Очікуємо, що цього року ВВП зросте приблизно на 4,4%. Цього року відновлювалася більшість секторів економіки. Ціни цього року зростали на фоні міжнародних тенденцій щодо подорожчання продовольчих товарів. Водночас хочеться зазначити, що протягом останніх місяців дещо покращилася ситуація з інвестиціями, що буде впливати наступного року.
У результаті опитування негативної оцінки дістав стан свободи підприємництва в Україні, а також рівень дотримання законності та стан свободи слова. Ці фактори разом з одним з найвищих у світі рівнем корупції можуть призвести до різкого скорочення зовнішніх інвестицій, що уповільнить зростання економіки та відновить низку кризових явищ вже у наступному році, кажуть експерти. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
І на сам кінець передачі «Свобода» сьогодні про підготовку до свят. Близько мільйона ялинок планують продати в Україні до новорічних та різдвяних днів. Про це повідомили у Держкомітеті лісового господарства. По чому ж святкові дерева обійдуться цього разу, наскільки поширені незаконна вирубка та продаж ялинок? Про це в матеріалі Сашка Лащенка.
Роздрібні ціни на ялинки, якщо брати середні по регіонах, є такими. Дерево за вишки до метра може обійтися у 50 гривень. Двометрова лісова красуня – понад 100. А охочим купити сосну вище 4 метрів, доведеться викласти з кишені до 1000 гривень. Мається на увазі офіційні ялинкові базарчики. Як відрізнити легальну ялинку від нелегальної, розповів Радіо Свобода прес-секретар Держлісгоспу України Андрій Солімов.
По-перше, треба дивитись на відпускні документи, тобто це товарно-транспортна накладна, там бухгалтерські документи. І на кожній ялинці має бути ще клеймо лісництва, де була закуплена ця ялинка.
Держлісгосп сформував на початку грудня понад 2,5 тисячі рейдових бригад для боротьби із незаконними передноворічними вирубками ялинок. До їхнього складу увійшли лісівники, міліціонери і представники Мінприроди. Торік незаконно виробили близько 8,5 тисяч ялинок. Сума відшкодувань сягнула близько 2 мільйонів гривень, повідомили у Держлісгоспі. Еколог Володимир Борейко наводить свою статистику щодо поширення лісового браконьєрства і боротьби з ним держави. За його даними, в Україні до 15% території вкриті лісами, а в державах ЄС до 30%, і при цьому триває незаконна вирубка в Україні.
Держава дуже погано охороняє ліси. У нас десь 1 мільйон ялинок. Ну, я маю на увазі ялинки, сосни, смереки вирубуються офіційно, десь 1,5 мільйона неофіційно браконьєрами. А затримуються десь 2 тисячі браконьєрів.
Тим часом штучна ялинка середнього розміру коштує близько 100 гривень, приблизно удвічі дорожче, ніж жива. А мініатюрне 20-сантиметрове пластмасове деревце можна придбати за 20 гривень. Тим же, хто забажає придбати штучну лісову красуню за вишки 2 метри, доведеться викласти з кишені понад 700 гривень. Ще один варіант вирішення новорічної ялинкової проблеми, якщо не хочеться штучного дерева – живі ялинки, але в горщиках. Вони коштують дорожче, ніж просто живі. Метрово обійдеться у приблизно 300 гривень. Однак після свят їх не треба викидати. Ці кімнатні ялинки просто треба поливати, як кімнатні квіти. І коли мине зима, їх можна пересадити в землю. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А що і я спочину на хвилі? Сама собі запалю ялинку, ліхтарики нехай замерехтять,
сніжиноньки нехай собі летять, летять. І про життя.
Ось так співала Ольга Богомолець. І це все у передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю вам гарного вечора і запрошую на наш сайт radiosvoboda.org.
Висить шишечка кедрова, життя складне зазунь.